Pocas persoas saben que Rosalía de Castro tivo unha formación musical. Tocaba varios instrumentos na intimidade da súa casa, como lembraba a súa filla Alejandra. O seu sentido musical está presente na composición literaria. Por exemplo, o ritmo da muiñeira que se percibe en algúns poemas de cantares gallegos. A súa presenza, o seu uso, ten como función prestixiar o noso baile e música nacionais, porque Rosalía pensaba dende e para Galicia. A obra rosaliana foi e é musicada en diferentes estilos, dende a guitarra de Amancio Prada ata o rap a Engaíz, dende a voz de Uxía Xenlle para os máis cativos e cativas ata o grupo galego-catalá Baldas Mouras. No día de hoxe contamos coa cantante Nasla Xami, galega con raíces en Palestina e Argentina, que no ano 2013 e da man da Editorial Galaxia sacou o disco Na lingua que eu falo. Bos días.
Bos días, que tal? Encantada de saudarvos.
Contanos como foi o teu encontro coa obra rosaliana e que che levou a musicar a súa literatura.
Pois a verdade é que foi unha proposta de Víctor Freixanes, director, bueno, ex-director nada, agora de Galaxia.
Sí.
Simplemente escoitoume cantar pois na casa de Rosalía e foi unha idea que caíu na súa mente e me propuxo. E entón, bueno, pois eu aceitei na encantada porque realmente me pareceu moi seductora, non? Sí. E foi ali onde naceu e onde se semeou e onde medrou.
Este disco, Na lingua que eu falo, é a túa estrela en solitario, logo de gravar varios traballos ou varios álbumes compartidos. É un reto iniciar a carreira con Rosalía. Que xéneros ou que estilos quixeches darlle a súa obra?
Pois o que a obra me transmitiu e que coincidía tamén moito co miña propia vivenza musical e persoal, non? Logo ser unha persoa mestiza como son eu, teño un montón de influencias de outros estilos e outras culturas do mundo, sí. Como aparece tamén na obra de Rosalía en referencia á emigración, non?
Sí.
Sobre todo na parte do que é o continente americano. E despois o que a propia obra transmitía tamén, esa melancolía, que un pouco levada máis a baladística, e despois tamén os ritmos alegres e tamén pois animados que ten a propia cultura e o folclore galego, pois como ben dixeche na apertura, a muiñeira, a xota e toda esa retranca galega tamén.
Que sente unha cantante como a ti cando sube ao escenario e ten que interpretar musicalmente a poesía de Rosalía?
Bueno, agora mesmo no, na situación na que estou xa sinto moi miña, non? Porque realmente a arte ten ese componente de que colle a identidade de quen a vive, non? Non é de un. Así que tú realizas unha obra e a deixas ir, e cando a recibe outra persoa nesa canle de comunicación, pois xa non é túa, non? E supoño que comigo pasa o mesmo con Rosalía, non? Eu recibo aí, agora toco a e sinto a moi miña. Nun principio, cando empezaba a cantala, sobre todo afrontando cancións como pode ser Negra Sombra, pois sí que recibes un poquinho máis de presión, non? É unha honra para ti poder interpretar a unha poetisa, a unha artista tan grande, e ao mesmo tempo sentes esa miudencia, ¿no?
Sí.
O recibir algo tan grande, ¿no?
Escolmar a obra de Rosalía nunca é unha tarefa doada. Para a elaboración deste disco, que ademais inclúe dúas cancións propias túas, cales foron os criterios para realizar esta escolma?
Os criterios foron maiormente emocionais. Non me deixei guiar por ningún outro tipo de cousas. Escollín os poemas que me moveron e nada máis. Había moitísimas máis escollas que se desbotaron porque primeiro a palabra ven a ti, pero despois tens que conxugala ca túa parte, claro, musical. Entón, cando esa unión se fortalece, pois a canción vai para adiante, senón queda no camiño, non?
Claro.
E esa foi maiormente. foi un traballo minucioso, dende logo, porque eu non só lin a obra, lin cartas, porque quería coñecer un pouquiño máis a persoa, non? Sí. E fun alén no sentido de que non só musiquei o que foi poema, sino os dous temas que fixen, pois os fixen sobre momentos da súa vida ou temática que ela usaba para escribir certas cousas, non? Como pode ser Quero ver o mar, sí, que o fixen a partir dos acontecimentos do último día da súa vida, do último período da súa vida e da súa morte. E despois Lévame pola man, que escribín sobre un prólogo falando das viúvas dos vivos, non? As viúvas dos mortos.
Por último, no presente que nos toca vivir, estamos obrigados e estamos obrigadas a manter determinados principios e valores de xustiza que moitas veces están presentes na literatura de Rosalía ou incluso na súa forma de comprender a vida. Na túa opinión, que podemos aprender de Rosalía para os nosos días, para o presente?
Non entendo que queres dicir con estamos obrigados a...
O compromiso, ¿no? de defender as ideas xustas, ¿no? De que se expresan na literatura de Rosalía, o feminismo, a xustiza social, sí, a igualdade, a liberdade, un pouco estas ideas, na túa opinión, que traballaches coa obra de Rosalía musicalmente e o que acabas de comentar, que crees que debemos aprender ou que queda dela para o presente?
É que eu penso que no mundo de agora dende logo hai unha obrigación, pero non por ideas xustas, e ese é principalmente o problema, non? Fai moito tempo que se perdeu algo que é básico, que é o sentido común. Entón, o normal pasou a ser anormal, e o anormal é normal. Entón, baseándose nesa idea, o que transmite agora para Rosalía é unha volta ao sentido común, que o que transmiten poesías, bueno, como a archiconocida A xustiza pola man, non? Pero eso a xente ten que voltar á orixe, non?
Sí.
E despois está a loita, que está moi, moi magra, moi fraqueada. A xente non loita, está moi adormecida. Entón, quizáis se xasen eses dous os puntos que a obra de Rosalía presenta como obra de outros artistas e de outra xente do común, toca porque hai artistas tamén neso. E o que todos debemos facer caso, non? E que volver a florecer, a regar e a cultivar.
Moi ben. Nasla, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos. Unha aperta.
Otra.
Escuma son roncel nas areas sin fin desto mar. Deixa chama e sede no mencer. Hai do tempo unha frecha no ar. Silencio da ardor dormiches miñas penas, fan niños de dor. E a fora cae outono no Nadal. Estás na chuva, estás na len, estás no pan. Lévame Estás na roupa, estás.